Lore Herriondo, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Txokolate kontuak izan ditugu, izpide, aurreko minututan, ez dakitzu txokolate zalea haute zaren?
Bai, be, a ber, ez dut jaten, baina noizik eta baino olako txokolate txobat eratia ikaragarri gustatzen zait. Hora, katilu txikila, baina onna.
Hori da garrantzitzen, zazen bat baino izan dadila.
Hori da. Hori da.
Lore, zurekin txokolate kontuak baino, ba, hezkuntza kontuak izanten ditugu izpide, eta asteanetan ere beste arren beste egingo dugu, ez dakina?
Hori da, izan ere, bueno, hezkuntzan ere bertze esparruetan bezala badira korrontez berdinak, azken urtetan gurean gero eta gehiago hitz egiten da, hezkuntza sistemikoaz. Ez dakigu ordea, agitzongi ezagutzen ote dugun pedagogia ildo hau, badakit ez dela ba, erresa, labur-laburra zaltzea, baina ideia bat egin dezagun Lore, gaurkoan horri buruz arituko garelako. Zertaz ari gara pedagogia sistemikoaz solasten garenean?
Bueno, lehenengo eta behin izango nuke hausnarketaz ari garela. O sea, pedagogia sistemikorik edo besterik ere ezin da egin hausnarketarik gabe. Hemen zera gainerako arlotan bezala ba askotan ziklikoak dira, bolarak eta terminoak eokitzen dijuazte eta batzutan etiketekin gelditzen gera, ba seguru aski askotan sakonian zer dioten ez dakigulako. Mm. Baina horregatik da importantia zuek diozuten hori, ez da divulgatzea bazar denari. Pedagogia sistemikoa zitzeiken dugunean, ari gera izketan, ba, egia esan, eskola bera ez dala ente isolatu bat. Pertsonak, norbanakoak izanagatik, bakarrik bizi ez geran bezala, talde batian bizi geran ez. Eta talde bakoitza diferentea da. Eta hori adierazten da ohituren bitartez eta honei esaten diogu kultura eta kultura desberdinak daude. Baina bakoitzaren baitan ere ba subjektu bakoitza diferentea da eta orduan ba diferentziari erreparatu egin behar diogu eta nolabaiteko komunikazio bat eta etengabeko negoziaketa bat egin behar dugu elkarrekin bizitzeko eta bizitza hori osasuntsua izateko eta guztientzako gehigarria izateko. Hau da, merezi izateko taldean bizitzea. Pedagogia sistemikoaren kasuan, ba, antzerako zerbait gertatzen da, hau da, da nola antolatzen den hezkuntza sarea. Ze, hezkuntza sare bat existitzen da. Estatu baten barruan dala beste antolaketa bat. Eta antolaketa nagusi hori da, la estatua, antolatzen da beste sareen elkarrera ginez. Eta sare horiek dira, ba, eskolalde batetik, familia bestetik, eta gizartea bestetik. Horiek orokorrian. Gero, ze gertatzen da, elkarri lotuta daudela, egitura bereko, sare horiek guztiak, sistema horiek guztiak. Eta bata ez dago ulertzerik bestea gabe. Hau da, eskolan irakatsi nahi baldin badugu, edo ez dakit nolako balore, edo ez dakit zer, eta hori berori gero etxean ez baldin bada indartzen, eta kontrako jokabideak baldin badaude, eta ohiturak baldin badaude, ba gertatzen da eskolan ikasten duguna etxean desikasten dugula. Edo eman dezagun eskolan nahi gehala ba, konsumismoaren kontrako kanpaina bat egiten eta gero telebistan, sareetan, ez dakit zer, eta badakit zer, bazeitzen du, batak bestearena dezegin. Nola gaindi dezakegu hori? Hausnartuaz eta kontziente eginaz. Gauza bera gertatzen da, arazoak dituzten aurrekin. Arazoak dituztenak dira, ba, aber, pixka bat, diferente direnak. Ez? Edo desberdin ikusten dutelako, izarea desberdina dutelako, behar desberdina dituztelako, garapenaldi desberdina daukatelako, eta orduan gu ez bagera kontziente irakasleok baztertu egiten dugu. Orduan, sistema horretan da diferentea aurrori. Eta ikusi behar dugu ez dala bera alproja badelako, gaitasunik ez duelako, ez, baizik eta beste nolabaitekoa delako eta izateko eskubidea duelako. Eta orduan guk, ez itzaileok, ikasi behar dugu batetik ezagutzen ditugun ikasleak, eta bestetik onartzen eta bakoitza den horretatik onena ematen, onena atera arazten. Baina ez dugu aztu behar, unibertsoa ez dala eskolan bukatzen. Eta nahi baldin badugu, gure jarduera ezitzaile hori eraginkorra izatea, askoz ez eraginkorragoa izango da, izate baterako, familiarekin partekatzen badugu, ze familia da beste sistema bat. Eta sistemak haien artean komunikatuta badaude, eraginkorragoa da. Gero zer gertatzen da, zaila dela esate baterako ba gizartean zerbait aldatu nahi dugunean. Ze gizartean zerbait aldatu nahi dugunean, aldatu behar dugu espera guztietan, sistema guztietan, egitura guztietan. Ze esate baterako, zergatik ari gera feminismoa zizketan duela ez dakitzen bat mendeia eta oraindik gizarte matxistan bizigera. Ba, gure bizitzaren egitura guztiak ez direlako aldi berean lanean ari hori gainditzeko. Eta askotan gauza bat delako esaten duguna eta bestetik egiten duguna. Horregatik profesional bezala, ezitzaile bezala, guraso bezala, gizartekide bezala, oso garrantzitsua da gure barnera begiratzea eta ikustea gure portaera nolakoa den. Ez guk zer diogun, baizik eta guk zer transmititzen dugun. Ze transmititzen dugun hori da balio duena eta benetan erakusten ari garena. Eta beti ez datoz bat. Horregatik diot, komplikatua dela, baina finean komplikatua bezain simplea.
Bai, hori izatera ninduan,
azkenean, bai, azkenean ari gera egiazkotasuna zizketan, ari gera apaltasuna zizketan, ari gera bestea ulertzeaz, sentitzeaz, pentsatzeaz zizketan, ari gera komunikazioa zizketan, ez, ban pixka bat alderdi hoie guztiak. Gero, bai, egia da, ba, zenbat eta hori nahi baldin baduzu da mailarik orokorrena. Gero egiten da ba, mailan ba eokitu eta jaisten joan ba ikasgelaraino, ez? Eta bilakatzen da ba askotan baia azken mailan ba lanerako jardun mota bat. Baino jardun mota horrek ezin bestean eskatzen duena da ba trebetasun hoiek lantzea. Irakasleen aldetik, ikastetxearen aldetik, ze, klaro, oso ohikoa da, zera, ba, ez dakit guraso bezala, edo ari geranean ikastetxeaz, edo irakasle zizketan, esatea jo, ze desberdinan, nint nahi dut, alako andoreinokin, edo alako maizikin, totaziaz, ze desberdinaren horrekin edo bestiarekin. Hori da, hori da. Ba, horrek zesan nahi du, egia da, pertsona batzuk, gaitasun, hobeak dituztela beste batzu baino. Egia da batzuk trebetasun gehiago dituztela bestia baino. Egia da batzuk formazio handiagoa daukatela bestea baino. Baino egia da batzuk inplikatuagoak daudela besteak baino. Eta egia da ba kasu horretan guztiok aldiberian lanian ariko bagina egitasmo partekatu eta adostu batekin eta metodologia berdinarekin ez liratekela alako alde nabarmenak egongo batzuengandik besteengana. Ze jakina guztiok daukagu buruan ba ez dakit ikasi zuen ez dakit zer ba bere institutoko irakaslea, gai horretako irakaslea jo bikaina zelako edo ez dakit zer eta hori aztertzen dugunean, eta irakasle hori edo gogoan daukagun irakasle hori zertan zen hain bikaina. Eta kasu gehienetan kasu gehienetan zeratuko dugu norain nore iritsiko gera ba entzun egiten zigun guri ze interesatzen zitzaigun interesatzen zitzaion berari sinistu egiten zuen horretan bizi egiten zuen eskaini egiten zizkigun tresnak bultzatu egiten gintuen animatu alaia zen ez horrelako gauzak ezta simplekeria litzateke horrekin dena lortzen dugula esatea, baina badira ezaugarri batzuk guztiok kontutan eduki behar dugunean lanbide batean ba profesional onak izateko eta etengabeko hausnarketan egon behar dugu beti. Etengabeko hausnarketa horri kasua honetan eskola munduan ari bagera, ba, beste batzuk izango dira familian, edo beste batzuk izango dira gizartean, edo gainerako instituzioetan, baina eskolan ari baldin bagera, hor bai guk ezitzaileok, egon behar dugu etengabeko hausnarketan, esanaz, begiratuaz, behatuaz, batetik nolakoa den gure interakzioa, aurreta gazteak nola iristen diren gugana, lehenengo hori ikusi behar dugu, ze helburu jartzen dugun orokorrean eta bakoitzari nora iritsi nahi duten, hori gainerako irakasleekin partitu eta eskola mailan egiten den hausnarketarekin partitu eta komunikatu familiarekin eta etengabean talde berean egon familia eta eskola, naiz eta diferente pentsatu elementu adostuekin eta ez askotan gertatzen den bezala elkarren etxai bezala, eta batak bestearen esparruan ez ikusiarena egiten. Dala askotan gaur egun tamalez gertatzen dena, ez da iruditzen zait.
Tira, hortaz, izenburuak izenburu esango dugu, ez da hor pixkat moda kontuak edo korronte kontuak baita edo gehiago sartzen direlako, ez? Bai. Sistemikoa bai. Edo beste edo zein dela ere. Gakoa esango dugu hortaz, badela pixka bat, bazuk aipatu duzun hori, ez? Bueno, denok zerbaiten parte garela kontzientzia hori izan, sinergiak topatu eta helburu bat izan, ez da? Eta helburu helburuak kasunetan hezkuntzan ari garen harik, ba, adin txikikoa dira, gure aurrak dira, eta beraiek izan daitezela benetako helburu ez, guk beraietaz espero dugun hori, ez da? Beraiek diren horretan, beraien gaitasun, zailtasun, eta doai guztiekin, ez da?
Baina, erresa den bezala esatia, oso zaila da gero egitea.
Oso zaila da. Hala izaten da.
Haiek izatea helburu, ze eso nahi du? Nolakoak izatea nahi dugu? Gero, egunerokotasunean ze erantzun eman behar dugu hau egiten duenean edo beste egiten duenean. Bultzatu behar dugu, ez errite egin behar diogu, ez eskeni behar diogu edo iradoki egin behar diogu. Bere martxa zeratu egin behar dugu, pixka bat behartu egin behar dugu edo ez bakoitza bere erritmoa. Bakoitza bere erritmoa baldin bada, talde guztia ezin dugu aldi berian eman. Ez, hauek guztiak dagoeneko egunerokotasunean ikastetxe guztietako irakasleak etengabean dituzte buruan horrelakoak, ez da? Baina egia da, hori partegatu egin behar dela, eta egia da, askotan, gainerako lanbideetan bezala, irakasle izatea, elementu asko gatik aukeratzen dela. Batzuk asko esaten dute umea gustatzen zaizkielako, beste asko esaten dute ordutegi ona dagoelako, beste batzuk esaten dute kontziliatzeko errezagoa delako, beste batzuk esaten dute errealitatean mundua aldatu nahi dutelako eta mundua aldatzeko modurik eraginkorrena hezkuntzan lan egitea dela eta elementu askogatik. Orduan, askotan esaten dugu, zein da metodorik onena edo txarrena, zein da sistemarik egokiena edo okerrena. Eta bale, egia da, objetiboki eta maila teorikoan, badaudela, hobeak diren metodoak, eraginkorragoak diren metodoak. Baina, gero, zer gertatzen da? Hori ja, trasladatzen dugunean, personetara eta profesionaletara, zein da modurik eraginkorrena? pertsona horrek bere mailan, bere formazioarekin eta bere testu inguruan, bere sisteman, esan dezagon, egokien bizitzen duena eta bera implikatzeko moduko hori dena, alegia sinistu egiten duena. Claro, gero egongo dira batzuk ez dutela gezerre sinisten, baina bueno, hori toki guztietan bezala baita horrega profesional txarrak. Claro, claro, bai. Claro.
Bueno,
claro,
ba, claro. Lore Riendo, mila mila esker, gaur bueno, argibidaue guztiak emateagatik, bueno, geratzen zaizkigu, hor zintzilik beti bezala beste galdera, baina joango gara, urtea luzea da eta joango gara pixkanaka.
Igual ate gehiago zabaldu ditu.
Hori, bueno, ez da txarrari ere, aukerak izatea, nora begiratu da, nora jo, jakiteko. Lore, mila esker, ama guztu gumarru.
Ezkerrak zuei, aio, 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 aio